Бишкекте таңгы саат 7 болду, ободо Азаттык радиосу. Кутман таң, кадырман угарман, Азаттык радиосунан 7 декабрь ишемби күнкү таңкы берүүлөрүбүздү баштайбыз. Адегенде жаңылыктар менен таанышып алсак, аны кесиптешим Кубат Касымбеков тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздар бе. Бишкектин Свердлов райондук соту баш калаанын жылуулук электр борборун оңдоп түзөдөгү коррупцияга байланыштуу мурдагы премьер-министр Сапар Исаковду жана улуттук энергия холдинг компаниясынын мурдагы төрагасы Айбек Калиевди 15 жылга эркинен ажыратты. Коррупция беренеси боюнча айыпталган дагы бир мурдагы өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдиев 7 жыл 6 айга, электр станциялар ишканасынын мурдагы жетекчиси Салайдин Авазов 11 жыл 3 айга абакка кесилди. Калган айыпталуучулар жаза мөөнөтүн өтөп бүткөнү үчүн жана чыгымды төлөп берген үчүн бошотулду. Маселен, мурдагы энергетика министри Осмонбек Артыкбаевка 5 миллион сом, мурдагы финансы министри Ольга Лавровага 3 миллион сом айып пул салынды. Мурдагы премьер-министр Исаковдун жактоочулары соттун жума күнкү өкмү боюнча кийинки инстанцияга кайрыла турганын билдиришти.
Бул таза саясий куугунтук деп эсептейбиз, саясий мотив менен жасалып аткан иш. Ошондуктан жогорку соттордо деле биз чоң жетишкендикке жетебиз деп ойлобойбуз. Биз коомчулукка чындыкты жеткиргенге күчүбүздү жумшайбыз мындан ары дагычы,
деди Исаковдун адвокаты Замир Жоушев. 2018 жылы январь айында ЖЭПтеги авариядан улам Бишкек бир жума бою жылууксуз калган. Териштирүүдөн кийин оңдоп түзөө иштеринде коррупция бар экени аныкталып, кылмыш иши козголгон. Мурдагы эки министр, энергетиктер жана мурдагы финансы министри болуп баш аягы 8 мурдагы атка минер коррупция беренеси менен айыпталган. Бажы кызматынын мурдагы төрага орун басары Райымбек Матраимов жергиликтүү маалымат сайттардын биринде 6 декабрда жарыяланган видео материалда кабарчылардын суроосуна жооп берип, соңку журналисттик иликтөөдөгү Айеркен Саймайти аттуу адамды тааныбай тургандыгын жана ал менен эч кандай мамиле курбагандыгын билдирди. Мындан тышкары, ал иликтөөдө сөз болгон 700 миллион долларга эч кандай тиешеси жоктугун, журналисттик иликтөөдө айтылган маалыматтарды жалган жала деп эсептерин жана кабарчыларды сотко бергенин айтты.
Али токтоп кылынса жана ширин айтматыга жана башка журналисттерге мен бүгүнкү күндө сотко бердим. Алар менен сотто далилдешебиз. Ал эми Азаттык болсо, Азаттык радиосу эл аралык деңгээлде болгондуктан мен Азаттыкка эл аралык деңгээлде сотто даярдан деп айтам,
деди Матраимов. Ошол учурда ал атасынын атындагы фондко Айеркен Саймайти эмне үчүн 2.14 миллион доллар которгонун, Кыргызстандан 100 миллион долларды чыгарып кеткен Хабибул Абдукадыр менен кандайча бизнес өнөктөш болуп калганын, Дубайдагы 12.5 миллион доллардык мүлкүн кайсы каражатка алганын жана эмне үчүн анын декларациясында көрсөтпөгөнүн түшүндүргөн жок. Быйыл 21 ноябрда Азаттык радиосу уюшкан кылмыштуулуктуу жана коррупцияны иликтөө долбоору жана анын Кыргызстандагы өнөктөшү Клоп маалымат агенттиги чогуу жүргүзгөн. Бажыдагы миллиондор карактоо жана калкалуу деген иликтөө жарыяланган. Анда көпчүлүккө белгисиз Хабибул Абдукадыр аттуу уйгур үй бүлөнүн карго компаниясы аркылуу товарларды туура эмес көрсөтүү жана башка системалар менен өлкөгө миллиондогон акча мыйзамсыз кирип чыгып турганы тууралуу маалыматтар бар. Ири суммадагы акча каражаттар адалданып турганы да айтылган. Ошондой эле бул иликтөө ал иштерге мамлекеттик бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун тиешеси бар экенин ашкерелеген. Ал арада Москванын соту белгилүү блогер, жогорку экономика мектебинин студенти Игорь Жуковду 3 жылга шарттуу кести. Жуков интернет аркылуу экстремисттик чакырыктарды жасаган деп бүтүм чыгарды судья Светлана Ухналева. Бирок блогердин жакын саналаштары, жарандык активисттер башынан эле бул соттук иште саясий куугунтук катары баалап келишет. 6 декабрда өкүм угузулуп жатканда сот имаратынын сыртында жүздөгөн адам чогулду. Шарттуу кесилген Жуков сот имаратынан чыкканда топтолгон адамдар бир кыйлага анын атын атап кыйкырып колдоп туруштум. Мунун баары саясат. Алар сотту репрессиялык институтка айландырыштым. Биз муну менен күрөшүбүз керек. Саясий жолдо күрөшүбүз керек. Күрөшкөнүңөр үчүн, ушул жерге келгениңер үчүн баарыңарга дагы бир жолу ыраазычылык билдирем. Менин ушул жерге чыгып тургандын өзү силердин аракетиңерден улам, деди блогер Игорь Жуков. 21 жаштагы блогер Москвадагы таза шайлоо өткөрүүнү талап кылган жана Кремлдин саясатына каршылык билдирген жайкы митингдердин биринде 2 августта кармалган. Ага чейин Жуков YouTube каналына президент Владимир Путиндин саясатын сындаган видеолорду жарыялап, оппозициячыл күчтөрдүн саясий акцияларын жарнама кылып турган. Анын акыркы видеосун кеминде 300 миңдей адам көргөн. Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссары Мишель Бачелли Тейрандын тартип коргоо органдарын демонстранттарга аёосуз күч колдонду деп айтты. Ал ноябрь айында Ирандын бир катар аймактарында өткөн нааразылык акцияларында коопсуздук күчтөрү митингчилерди өлтүрүү үчүн ок атканын 6 декабрда айтты. Ошондой эле Тегеранды тоостоп болондо кагылышууларда өлгөн жана камалгандар боюнча ачык маалымат бергөндөдү. 5 декабрда болсо Кошмо Штаттардын Иран боюнча кеңешчиси Брайан Хок Иранда бийликке каршы нааразылык акциялар башталгандан бери миңден ашуун адам каза табышы мүмкүн экенин айткан. Ал бир гана Нушахр шаарынан жөнөтүлгөн видеодо Ирандын аскер күчтөрү 100 адамды атканы тартылып калганын белгилеген.
Биз Тегеранда жана анын чет жактарында жүздөгөн адам өлтүрүлгөнү тууралуу отчеттерди көрдүк. Мындай чындык Ирандын өзүнөн таркап жаткандыктан режим нааразылык акциялары башталгандан бери миңден ашуун Иран жаранын өлтүрүп коюшу мүмкүн.
Тегеран расмий нааразылык акцияларынын жүрүшүндө бир нече адам гана каза тапканын ырастап, 180 адам кармалганы маалымдаган, бирок мерт болгондордун толук расмий тизмесин жарыялай элек, Иран бийлиги бул митингдер боюнча сырткы күчтөргө доомо тартып келет. Чүй облустук милициясынын Москвада дарыланып жаткан башчысы Самат Курманкуловдун ден соолугунда жакшы жылыш бар. Бул тууралуу Фарм Альянс компаниясынын жетекчиси Татьяна Дементьева Facebook-тагы жеке баракчасына жазды. Дементьева Москвага барып, Курманкуловдун өзү менен жолукканын, ал сүйлөп, тамашалашып калганын, башынан өткөн окуя тууралуу көзүнө жаш алып айтып бергенин билдирди. Саламаттык сактоо министрлиги Курманкуловдун ден соолугу тууралуу азырынча жаңы расмий маалымат түшө элек экенин маалымдады. Курманкулов Кой Ташта 7-8 август күндөрү мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясынын учурунда башынан жараталган. Бир нече күн бою комада жатып, 11 августта Орусиядан келген дарыгерлер менен кошо консилиум өткөрүлгөндөн кийин 12 августта Москвага которулган, Бишкекте ага 2 операция жасалган.
Рахмат Кубат, ушул жана башка жаңылыктардын күндүн маанилүү деген макала баяндардын биздин азаттык.org деген сайтыбыздан толук таанышып турсаңыздар болот. Кадырман угарман Оодо Азаттык радиосу эми баяндарга өтөлү. Жогорку кеңеш бажадагы коррупцияга каршы өкмөттүн күрөшүн жарым жартылай канааттандырарлык деп тапты. Аткезчилик маселеси талкууланган парламент жыйынында Азаттыктын акыркы иликтөөлөрү боюнча бир нече жолу маселе көтөрүлдү. Спикер баш болгон өкмөт мүчөлөрү иликтөөдө айтылган миллиондогон долларлар кыргыз базарларында иштеген соодагерлердин акчасы экенин айтып жатышат. Бирок ошол эле учурда ал каражат кимдерге жана кайсыл максатта которулганы тууралуу иликтөө аныктаган фактыларга көңүл бурушкан жок. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгөл улантат.
Жогорку кеңештин аткезчилик жана кылмыштуулукка каршы күрөштү талкуулаган 5-декабрдагы жыйынында Азаттыктын акыркы иликтөөлөрү боюнча өкмөткө арт артынан суроолор берилди. Депутат Максат Сабиров Азаттык радиосунун уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоорунун жана анын Кыргызстандагы өнөктөшү Клоп маалымат агенттигинин жаңы иликтөөсүнүн каармандары тууралуу маселе көтөрдү.
Аскер кызматкерлери эгер ушундай сөздөрдү айтып атса, биз ошого реакция кылбасак, бул туура эмес нерсе деп ойлойм да.
Күмүскө акча ташыгандар кербени деген иликтөөдө нак акча ташыгандардын түйүнү жылдар бою миллиондогон долларды Кыргызстандан мыйзамсыз чыгарып турганы, күмүскө акча агымы коррупцияны күчөтүп, мамлекеттик казынага зыян келтирип, адам өлүмүнө да себепчи болуп келгени баяндалат. Иликтөөдө мамлекеттик чек ара кызматынын мурдагы 2 Айбек Камчыбеков жана Марлис Осмонбеков кабарчыларга нак акча Манас аэропортундагы көзөмөл өткөрүү бекетинен кантип ташылып турганын айтып беришкен. Алар бул туруктуу схеманын түйүнүн ачууга аракет кылып баштаганда өзлөрүнө каршы кылмыш иши ачылып, ар кандай коркутуулардан улам Кыргызстандан чыгып кетүүгө аргасыз болушканын билдиришкен. Ал эми мамлекеттик чек ара кызматынын төрагасынын орун басары Курманбек Исаков аларга мыйзамсыз иштери үчүн издөө жарыяланганын айтып жатат.
Информацияларды соц сеттерге чыгарып ийген үчүн аскер прокуратурасына өткөрүлүп, аскер прокуратурасы тергөө иштерин баштаган. Андан кийин алар дезертирство болуп жок болуп кетишкен, алар изилдөөдө.
Канчыбеков менен Осмонбеков адамдардын жеке маалыматтарын жарыялап жиберген деген айыпты да четке кагышкан эле. Президент Сооронбай Жээнбеков коррупцияга каршы күрөш артыкчылыктуу багыт экенин айтып келатат.
Мага жакынбы, бир тууганбы, доспу, эмнеге карабай? Баардыгы бирдей мына жооп берет.
Деген эле президент Сооронбай Жээнбеков билдирүүлөрүнүн биринде. Кыргызстанда коррупция тууралуу маалымат берген адамды шыктандыруучу мыйзам да бар. Коррупциялык укук бузуу тууралуу билдирген адамдарды коргоо жөнүндө мыйзамга ылайык жемкорлук тууралуу маалымат берип, ал сотто далилденсе өндүрүлгөн сумманын 10% коррупцияны ачыктоого жардам берген адамга берилет. Эксперт Руслан Ахматбек бийлик жемкорлукту ачууга аракет кылган жөнөкөй жарандарды мындай кой мамлекеттик кызматкерлерге колдоо көрсөтө албай жатканын мисал кылды.
Макул ком жанагы журналисттер иликтөө жүргүзүп атат, жарандар айтып чыгып атат, масал маалымат каражатына сөздөрмөгө толгон-токой сигнал чыгып атат. Макул аларга көңүл бурбай кой. Бирок сенин өзүңдүн мамлекеттик кызматкерлериң айтып чыккан нерсени сен иликтөөгө мажбурсуң да. Бир кланды сактап калып, орларды калкалап коргойм деп атып, толугу менен өлкөдөгү ишенимди, бирибизге болгон ишенимди, өкмөткө, бийликке болгон ишенимди, мыйзамдын үстөмдүгүнө болгон ишенимди талкалап атпайбы?
Камчыбеков менен Осмонбековдун алдында Ошто мамлекеттик чек ара кызматынын кызматкери Талгат Аланов улустук чек ара көзөмөл өткөр бекетинде коррупцияны айтып чыккан. Чек ара кызматы анын билдирүүсүнө укуктук баа берилиши мүмкүн экенин эскерткен. Эми Азаттыктын май айында чыккан Кыргызстанда чыгарылган миллиондордун изи деген иликтөөсүнө келсек, анда 700 миллион доллардын тегерегинде каражат кытайлык ишкер Айеркин Саймайтов аркылуу бир нече жыл бою күмөндүү жолдор менен Кыргызстандан чыгарылып келгени тууралуу кеп болгон. Өкмөт бул каражат Кыргызстандын базарларында иштеген соодагерлердики деп келет. Муну Жогорку Кеңештин төрагасы Дастан Жумабеков да айтып, Азаттыктын иликтөөлөр боюнча парламент трибунасынан билдирүү жасады.
Банк аркылуу жөнөткөндөн балким убактысы жок, же кымбатка туруп калат. Мына ошодон качып оңой жолу ушул ишти уюштурган бир адамдар бар.
Бирок иликтөөдө күмөн жолдор менен Кыргызстандан чыгарылып кеткен миллиондордун басымдуу бөлүгү Хабибулла Абдыкадыр аттуу адамга, жакындарына жана алардын компанияларына которулганы айтылат. Анын ичинде кеминде 50 миллион доллар жер алуу үчүн Дубайга которулганын иликтөө тааныктаган. Абдыкадыр менен Финболдун жетекчиси Тайровдун жакын туугандары 2014 жылдан бери бизнес өнөктөш чаткандагы сүрмагенин иштетүүдө. Ошондой эле акчанын басымдуусу өзгөчө Европага, Бириккен Араб Эмирлигине, Америкага которулган. Бирок Кыргызстанга товар иретинде кайтканы боюнча ырастама жок. Жогорку Кеңеште буга көңүл бурулган жок. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаев Кыргызстандан чыгарылган миллиондор тууралуу пикир менен бөлүштү.
Өкмөт мүчөлөрү ошентип депутаттар жанагындай сөздөрдү айтканда мен да таң калам да. Эмне үчүн акырына чейин текшериле элек деле алар ушундай бул мыйзамдуу бюджетке зыян тийген жок, андай мындай деп эле бир жоопкерчиликтен качып эле олокту өзлөрүндө олоктатып эле анан кийин бул көрүнүшкө мыйзамдуу түрү бергенге аракет кылып атышат да.
Бажыда коррупция, Кыргызстандагы чыгарылган нак акчалар боюнча журналист иликтөөлөр коомдо кызуу талкууланып жатат. Жарандык коом иликтөөдө аталган адамдар жоопко тартууну талап кылып, нааразылык акцияга да чыгышты. Азаттыктын иликтөөлөрүнүн башкы каарманы жана журналисттерге бажыда коррупциялык схема тууралуу айтып, жүздөгөн документтерди берген Саймайтинин мындан 2 жыл мурун көзү тирисинде өлтүрүүгө байланыштуу ишти улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет иликтеп жатат. Анын алкагында Жогорку Кеңештин депутаттары Алтынбек Сулайманов, Дүйшөн Төрөкулов, экс депутат Ширин Айтматова, мамлекеттик бажы кызматынын төрагасынын мурунку орун басары Райымбек Матраймов сурак беришти. Суракка чакырылгандардын арасында Азаттыктын журналисттери Али Токтоконов менен Ыдырыс Исаков да бар. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Берүүлөрүбүздү улантабыз. Соц тармактарда окшош номер тагылган 5 түрдүү машиненин видео көзөмөл камераларына түшүп калган сүрөттөрү кызуу талкууга алынды. Бул маселени мекемелер аралык комиссия териштирип жатканы тууралуу маалымат да тарады. Бул окуя адистер коопсуз шаар долбоорунун 2-чи баскычта коюлган видео камералары адам укуктарын бузат, жеке жашоого кийгилешет деген кооптонуунун айкын далили деп жатышат. Мерлан Кадыровдон угабыз.
1 декабрда жол эрежесин бузду деп Facebook аркылуу тараган сүрөттөрдөн 01578 ISD деген мамлекеттик номердин 5 түрдүү автоунаада тагылып жүргөнүн көрүүгө болот. Алардын бирин мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчиси Алмаз Мамбетов айдап бараткан деген да маалымат тарады. Бул маалыматты аталган мекеме төгүндөдү. Мамкаттоо кызматынын басма сөз катчысы Адилет Бейшеналиев Азаттык радиосуна буларды айтты.
Ал учурда Мамбетов Алмаз Ишенбекович Арча Бешик конушунда конокто болгон. Ал сүрөттөгү киши Мамбетов эмес деп дагы бир жолу айтып кетем.
Мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчилиги интернетте тарап жаткан сүрөттөрдүн чын төгүнүн жана аларды жайылтуу максатын аныкташ үчүн атайын комиссия түзүп териштирген жатат. Маалымат технологиялары жана байланыш боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Дастан Догоев Азаттыкка билдиргендигине караганда, бул маселени мекеме аралык комиссия териштирип жатат. Мекеменин жетекчисинин жасалма номерларга тиешеси бар жогун териштирүү маселеси 5 декабрда Жогорку Кеңеште да көтөрүлдү. Бир эле мамлекеттик номурдун ар түрдүү автоунаага тагылып жүргөнү өзүнчө талкууга арзыйт. Ошол эле кезде адистер адамдын жеке жашоосуна киришип, купуялуулугун элге жар салып жаткан көрүнүштү сынга алышууда. Жол эрежесин бузган автоунаанын кайсыл мекеме сүрөткө тартуу жана жайылтуу мүмкүнчүлүгүнө ээ деген суроо кабыргасынан коюлууда. Коопсуз шаар долбоорун Ички иштер министрлиги башкарат. Ал эми эреже бузуулардын маалымат базасы мамлекеттик каттоо кызматында сакталат. Аларды маалымат технологиялары жана байланыш боюнча мамлекеттик комитети көзөмөлгө алат. Демек, мына ушул 3 мекеме коопсуз шаардын маалымат базасын башкаруу мүмкүнчүлүгүнө ээ. Бирок соц тармактарда жайылган сүрөт бул 3 тармактын кайсы бири жоопкерчилик алгандыгы тууралуу маалыматтар айлек. Жол коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Ыманалы Саркулов буларды айтты.
Жок, ал кандайча тараган боюнча бизде дагы маалымат жок. Мен дагы ал боюнча комментарий бере албайм. Себеби дегенде бул система, безопасный город боюнча само автоматизируемый система безопасный город, бунун собственниги госпредприятие Инфоком Прегрыни. Биз ошол системанын колдонуучусу катары тоже доступ имеем. Ошон үчүн тиги премьер-министр тарабынан тоже кечээ тапшырма берилди, комиссия иштеп атат, только ошол комиссиянын жыйынтыгы менен будет белгилүү болушу мүмкүн.
Коопсуз шаар долбоорунун алкагында Бишкекте 31 октябрдан тарта адамдын жүзүн тааный турган 60 видео камера орнотулуп иштей баштаган. Максаты кылмыш болгон жерге ыкчам баруу, коомдук коопсуздукту, жол коопсуздугун камсыз кылуу деп айтылган. Бирок активисттер бул ыкманын ачыктыгы жана жарандар үчүн коопсуздугу камсыздалмайынча адамдын бетинен тааный турган системага мораторий жарыялоо керектигин айтып келечат. Маселен, жарандык көзөмөл комитети кыймылы адамдын жүзүн тааный турган камераларды орнотууга каршы чыккан. Курамында белгилүү укук коргоочулар жана жарандык активисттер кирген кыймыл тараткан билдирүүдө мындай видео көзөмөл системасы адамдын укугуна жана жашоосуна кооптуу кийлигишүү деп атаган. Укук коргоочу Динара Ошраконова мындай деди.
Бадаяр болгон да эмес, өкмөттүн сөзү болгон. Ой, коркпогула, биз баарын тең сабырдатып кетип атабыз, баарын тең мына эметебиз, убада берип атабыз, эч кандай мыйзам бузулган жок, буту сакталып атат деген ошол сөздөн биз баягы иш аракеттерди көргөн жокпуз. Жыйынтыгы болсо мына азыр эми баарыбызга келип туруп мына такалып ачылып баарына тең мына көрсөтүп атат. Эч кандай иштер жасалган жок, эч кандай жыйынтык да жок, булар аудит да өткөзгөн жок. Эми кимден азыр сурайбыз? Ушул жанагы болуп кеткен окуя ага дейин ким жоопкерчи? Эч ким айта албайт, эч ким айтпайт. Ошондуктан бул проблема чечилбейт, ушинтип эле кете берет.
Коопсуз шаар долбоору Бишкекте быйыл 12 февралдан тарта ишке кирген. Анын алкагында жолдордо, көчөлөрдө жол эрежесин бускан айдоочуларды каттаган жана адамдын жүзүн тааный турган функциясы бар видео камералар орнотулууда. Долбоорду орусиялык Вега компаниясы ишке ашырып жатат. Мерлан Кадаров, Азаттык.
Көйгө буланган көмүскө фактылар,
күтүүсүз комментарийлер,
тактамай талдоолор
ар шаршемби кечки саат 8:30 жана бейшемби таңкы 7:00.
Азаттыктан мен Кубанычбек Жолдошов,
мен Элеонора Бейшенбек кызы
ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген
чоо жай уктуруусун сунуштайбыз.
Москванын соту белгилүү блогер жогорку экономика мектебинин студенти Игорь Жуковду 3 жылга шарттуу кести. Бирок блогердин жакын саналаштары баштан бери эле бул соттук ишти саясий куугунтук катары баалап келишет. Орусияда жарандык активисттердин соттолуусу биринчи жолу эмес.
Сот Жуков интернет аркылуу экстремисттик чакырыктарды жасаган деген бүтүмгө келди деп билдирди Москванын Кунцево райондук сотунун судьясы Светлана Ухналева. Бирок блогердин жакын саналаштары баштан бери эле бул соттук ишти саясий куугунтук катары баалап келишет. 6-декабрда өкүм окузулуп жаткан учурда сот имаратынын сыртында Жуковдун жүздөгөн тарапташтары топтолуп турушту. 21 жаштагы блогер Москвадагы таза шайлоо өткөрүүнү талап кылган жана бийликтин саясатына каршылык билдирген жайкы митингдердин биринде кармалган. Албетте, бул акыркы жеңиш эмес. Баарыңарга рахмат, деди Жуков өкүм окулгандан кийин. Ал 4-декабрдагы соттук отурумда акыркы сөзүн сүйлөп, тарапкерлеринде жалындуу сөздөрүн айткан жана Орусиянын саясий системасына жапырт айып тагууну сунуштаган. Жуков сотто акыркы сөзүн сүйлөп жатып, Орусияда жарандарды кайдыгерлик менен жоопкерсиздикке, аракетчиликке ыңгайлаштырган системаны айыптаган.
Россия өзүнүн салттык баалуулуктарды сактаган жалгыз акыркы мамлекет катары кармалып жаткандай төр көрсөтүп жатат. Мекенчилдикке жана үй бүлөлүк баалуулук маани берип тургандай сүйүү жана ишенимдүүлүккө деп айтылат. Бирок биздин балдар ушундай тарбия алып жатабы? Мектептен, коомдон ушундай үлгү алып жатабы? Жок, андай эмес. Орусияда калк экиге бөлүнүп калган. Аз бөлүгү өзүнө ишенсе, анын да канча каражатты пешене тер менен табылгандан күмөн жаратат. 90% мамлекет менен бирге деп эсептешет. Бирок алардын үмүтү акталбай калып жатат. Ишенген кожосу калкынын үмүтүн актабай жатат. үйүнө бакыт тартуу лай албай жатышат. Анан алардын арасынан ички бугун кайда чыгарарды билбей же аялынан, үй бүлөсүнөн жинин чыгарат, жей ичип кетет. Орусия эркектердин өз өмүрүнө кол салуусу боюнча алдыңкы орунда турат. Натыйжада жетим балдар, жесир аялдар калып жатат. Бизде айранга караганда арак арзан. Ушундай абалдын жаралышын мамлекет өзү шарттап жатат.
Активдүү жарандар үчүн атайын бут тосулуп, жашоонун сергек мүнөзүн жактоого мүмкүнчүлүк жок экенин, өз укугун калктын аң сезимин өзгөртүүгө аракет жасагандарды мамлекет тарабынан эл душманы катары көрсөтүүгө болгон далаалатты сындаган.
Сен кандай аракет жасап жатканыңдын айырмасы жок. Түрмөдө отургандарга жардам берип жатасыңбы? Адам укуктары тууралуу сүйлөйсүңбү? Жаратылышты коргойсуңбу? Аракетке келип активдүү жашоого кадам таштасаң эле болду. Сага эртеби кечпи чет өлкөнүн агенти деген макам илинет же жөн эле сени камап коюшат. Мамлекет бири бирибиз менен маселелерди талкуулап жашоону өзгөртүү үчүн кызматташууну каалабайт. Ар кимин өз өзүнчө сазыңарда кала бергиле деп жатат. Чогуу социалдык маселелер менен алектенсеңер чет өлкөнүн агенти деген макам делебиз, камайбыз деп жык сурланып жатат.
Жуков 2 августта кармалганга чейин YouTube порталындагы каналынан президент Владимир Путиндин саясатын сындаган видеолорду жарыялап, оппозициячыл күчтөрдүн саясий акцияларын жарнама кылып турган. Анын акыркы видеосу 300 миңден ашуун киши көргөн. Прокурорлор алгач Жуковго массалык башаламандык уюштурган деген айып коюп, кийинчерээк ал айыпты өзгөрткөн. Орусиялык блогер жана журналист Юрий Дуд активист Жуковго карата сот жакынкы арадагы ар бир кайдыгер эмес, демилгечи жаштар үчүн коңгуроо деп жазган. Сен эгер активдүүсүңбү? Жаңы демилгелер менен кайнап жатасыңбы? Жоопкерчиликти сезесиңби? Анда сенин Орусия үчүн бир тыйынчалык кереги жок деген Дудь. Ушул жыл ичинде эле митингке чыгып жарандык активдүүлүгүн көрсөткөн 32 жаштагы Павел Навиков, 22 жаштагы Никита Чирцев, 27 жаштагы Владимир Эмильянов, Максим Мартинцев, Александр Мыльников, Егор Леосных сыяктуу жарандык активисттер үчүн да соттук чечимдер чыккан. Орусиядагы активдүү жарандардын артынан аңдуу, коркутуу, кодлоолорду сындагандар көп. Жеңиш Айдаров, Азаттык. Тыңдап жатканыңыз Азаттык радиосу. Берүүлөрүбүздү улантабыз. Москвада жүздөгөн мигранттар кыргызстандыктардын аутсорс компанияларынан айлыктарын ала албай жүрүшөт. Расмий мамлекеттик миграция кызматынын өкүлчүлүгүнө 150 жарандан арыз түшкөн. Ал эми бул компанияларга айлыгын жедирип жиберген башка КМШ мигранттарынын болжолдуу саны да белгисиз. Москвадан Лаззат Жанбек кызы баяндайт.
Февраль айында 7 Days деген фирма бар, ставкасы жогору, кыргыздардын фирмасы экен деп биякта балдар, официант балдар айтып башташты да.
Нуртилек Мирбек уулу Москвада 1.5 жылдан бери мейманканада официант болуп иштейт. Алгач ишке орноштурган москвалык аутсорс компания саатына эмгек акыны азыраак төлөп бергендиктен кыргыздар ачкан деген компанияга көбүрөөк ишеним артып, аларга өтүп кеткен.
Аджис деген баланын эмесинин фирмасынан аркылуу иштеп баштадык. Договор дегенде биз эми кыргыз болсо ишенип эле регистрациянын фотосун тартып, паспорттордун данын жөнөтүп койгонбуз. Алар өздөрү регистрация кылып, оформление болуп.
Эми отелде иштеген 15-20 адам менен бирге 50 000 рубльдан айлыгын ала албай калган мигрант бул компания өзүн банкрот деп жарыялап койгонун айтат.
Октябрдын аягы 30-31 бизге келип, аджистер келди. Келип айтты то что за сентябрь айын мен силерге айлыгыңарды бере албайм, биздин компания банкрот болду, биздин счеттон бир.
Нуртилектин айткандарын дагы эки кыргызстандык тастыктады. Орусияда чет өлкөлүк мигранттарды аутсорсинг, тагыраак айтканда ортомчу компаниялар аркылуу иштетүү кеңири жайылган көрүнүш. Мындай схема чет өлкөлүктөн миграциялык документтери менен алек болууну каалабаган жумуш берүүчүлөргө ыңгайлуу, ал эми ортодо жумушчу күчтү соодалаган ортомчуларга да алда канча кирешелүү. Мигранттар атаган Адис Субанов менен байланышканыбызда бул компаниядан жүздөгөн КМШ мигранттары март айынан бери айлыктарын ала албай жүргөнү белгилүү болду. Адис Субанов буга мурунку өнөктөшүн айыптады.
Ошо фирманын генеральный директору бар, Абакирова Салтанат деген. Ошол кыз генеральный директор и главный бухгалтер болуп эсептелет ошол фирманын. И ошо март айында 5 127 000 деген акчаны ошо расчёттуу счёттун бир башка фирмага жөнөтүп, ошол акчаны чыгарыш үчүн ошолдон бою бербей жатат. Ошол азыр сот болуп атат. Как суд решит взыскать с неё эти деньги, как только я получу эти деньги, я всем выдам.
Негиздөөчүлөрү Адис Субанов менен Салтанат Абакирова, башкы директору Салтанат Абакирова деп көрсөтүлгөн Seven Days Group жоопкерчилиги чектелген уюму Орусияда 2016 жылдын 21 октябрынан тарта иштеген. Алар ондогон орусиялык жумуш берүүчү компанияларды жумушчулар менен камсыздашкан. 2019 жылдын мартында эки негиздөөчүнүн ортосунда келишпестик пайда болуп, Адис Субанов Seven Days Group компаниясы аркылуу иштеген мигранттарды аталышы окшош, бирок юридикалык жаңы ачылган башка аутсорс компанияга которо баштаган. Seven Days Service жоопкерчилиги чектелген уюму 2019 жылдын 1 апрелинде каттоодон өткөн. Интернет булактарында башкы директору Вячеслав Денисов, негиздөөчүсү Орозмат Эргешев деп турат. Субанов жумушчуларга эмгек акыны төлөп берүү үчүн тааныштарына жардам сурап кайрылганын айтат. Бирок экинчи компаниянын ээлери менен байланыштыруудан баш тартты. Сөз башында Москвадагы отелде Адистин компаниясы аркылуу иштегенин айткан кыргызстандыктар 2019 жылдын сентябрь-октябрь айларындагы айлыктарын ала албай жатканын, Seven Days Service деген экинчи аутсорс компаниядан да айлык ала албай калгандар бардыгын эскертип коюу керек. Муну Субанов өзү бир карызды экинчи карыз менен жаап отуруп, карызга батып кеткени менен түшүндүрөт.
Это все тянулось перекрыванием. Знаете, я перекрывался, чтобы выйти из ситуации. Я верил этому человеку и перекрывался. Если бы я знал, что она меня...
Буга кошумча Субановтун айтымында мартта Seven Days Group аркылуу иштеген 150 мигрантка кыргызстандыктардан тышкары Орусия, Украина, Өзбекстан, Таджикстан, Молдова жарандарына айлык берилген эмес. Учурда өнөктөшү Абакировага каршы арызы сотто каралып жатат деген менен иш Москвадагы кайсы сотто экенин так айткан жок. Субанов бардык күнөнү оодарып жаткан Салтанат Абакирова аны менен 2019 жылдын январынан бери кызматташпай калганын айтып, өзү директор болгон Seven Days Group компаниясы мигранттардын айлыктарын төлөбөй койгонун банктагы көйгөй менен түшүндүрдү.
Бул суроолорго только өзүмдүн адвокаты менен гана жооп берем. Бул жактан өтө кыйын иш болуп атат. Но я от этого не убегаю, так как ответственность была на мне, но в ряду причин по халатности учредителя у нас произошли очень серьезные банковские сдвижения. Ошол себептен азыр айлыктар берилбей жатат. Бирок ал айлык менин мойнумда, аны түшүнөм и аны да.
Кыргызстандын мамлекеттик миграция кызматынын Москвадагы өкүлчүлүгүнө Seven Days Service менен Seven Days Group компанияларына карата жалпысынан 150 кыргызстандыктан жеке жана коллективдик арыз түшкөн. Өкүлчүлүктүн кызматкери Доорбек Абдыразаков алгачкы сүйлөшүүлөрдө Субанов менен Абакирова кыргызстандык мигранттарга эмгек акыларын төлөп берүүгө милдеттенишип, кийин убадаларын аткарбагандыктан жарандардын арыздары боюнча материалдар Москванын тергөө комитетине жөнөтүлгөнүн билдирди. Бул иш качан каралып, кыргызстандык мигранттардын колуна эмгек акылары качан тиери белгисиз. Ал эми Москвада бул эки компания аркылуу иштеп айлыгын жедирип жиберген башка КМШ мигранттарынын болжолдуу санын айтуу да кыйын. Мамлекеттик миграция кызматынын Москвадагы өкүлчүлүгүнө былтыркы жылы 2,5 миң жаран 120 миллион рубльга чейин эмгек акы боюнча кайрылып, өкүлчүлүктүн жардамы менен дээрлик жарымы өндүрүлүп берилген. Бул Орусияда төлөнбөгөн эмгек акы тууралуу расмий кайрылган мигранттардын гана саны. Быйылкы жылдын статистикасын алуу үчүн учурда Москвадагы өкүлчүлүктүн башчысынын милдетин убактылуу аткарып жаткан Жыркынай Галиевага кайрылып, маалымат ала албадык. Азат Жэнебек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттыктан берүүлөрүбүздү улантабыз. Бишкекте күн сайын бир нече маданий иш-чаралар өтүп турат. Бул аптада китеп окуу жумалыгы жарыяланды. Кийинки жумаларда Айтматов чыгармаларынын тасмасын көрсөтүү жумалыгы, эл аралык кинофестиваль өтөт. Бирок адистер мындай маданий жаңылыктар тууралуу жарнамалар дээрлик жок эмес экенин, андыктан калктын маданият колгон мамилеси аксап жатканын айтышат. Кино жана башка театрларга китепти сатып алууга элди кантип кызыктыруу керек? Бул темага кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов токтолду.
Бүгүнкү күндө улуу муундагы акын жазуучулар өздөрүнүн китебин жарнамалагандан, саткандан тартынат. Бул тууралуу жазуучу Жумөбек Токтогазиев кеп салып турду.
Мен өзүм жөнүндө айтайын да, мага ыңгайсыз болуп калат. Ыңгайсыз болуп калат деген себеп бул эмне китебинди өтө албай жүрүү деген түшүнүктөр болуп калышы мүмкүн да. Ал эми мен өзүмө башка пикирди айтайын. Көпчүлүк авторлор авторлордун жазган китептери таттыктыш жарыялоого, газета журналдарга жарыялоого, теледен же радиодон сүйлөп менин китебимди окуй деп таттыкышса, алар ошондон коркушат. Ошондон тартынышат.
Улуттук жазуучулар союзунун төрагасынын орун басары Керимбек Кадракунов совет мезгилинде жазуучулардын жаңы чыккан китептерин жарнамалоо, адабий үгүт иштерин жүргүзүү үчүн Кыргызстан жазуучулар союзунун алдында атайын адабиятты жайылтуу бюросу иштегенин айтып, эгемендик алгандан баштап ал кызмат жоюлганын кеп кылды.
Бул бардык жазуучунун көйгөйү. Бүгүнкү күндө айрым жазуучулардын 10 жыл мурунку чыккан китептери сатылбай жатат. Ушуну бир ой токтотуп ойлонуп бир кандайдыр уюмдаштыруу маселеси керек да. Ойлоно турган маселе болчу. Элге китеп өзү жетпейт, бирок китептин чыккан жөнүндө маалымат жетпейт. Китептин чыккан жөнүндө эле аты жөнү чыккан маалымат жетпейт да. А китеп кыйын чыгарган 1000 даана чыгарат, жакшы чыгарса 2000 даана чыгарат. Ошону да сатып албай атпайбы?
Бишкектеги китеп дүкөндөрүнүн биринин сатуучусу Шергазы Иманкуловдун пикиринде китептерди сатууда жарнама жакшы натыйжа берет.
Жазуучулар өздөрүнүн чыгармасын жакшы реклама албайт да, реклама кылса дагы өздөрүнүн инстаграмдан китебин чыкканын гана чыгарышы мүмкүн. Ал китеп дүкөндөргө келгенден кийин биз аны өзүбүз өзүбүздүн инстаграмдарга же башка коомдогу өзүнүн орду бар бийик подписчиги көп инсандарга реклама кылдырабыз да. Алардын аудиториясы кенен болгондуктан ал жактан жакшы болот да рекламачы. Баардыгы ошол жака көнүп алганда реклама инстаграмдан жакшы кетсе, значит ал китеп дагы аябай жакшы жазылган, жакшы деңгээлде деген ойдо баары эле ошол китепке кызыгуусу артып бара берет.
Шергазы учурда ушул ыкма менен дүйнөлүк авторлордун котормолорун, классик жазуучулардын романдарын жакшы сатып жатканын, Атургай китеп дүкөн Көчкөн Сактановдун Маркумдар үнү аттуу китебин окурмандар алдын ала сатып алгандан кийин басмадан кайра бастырганын кеп кылды. Бакен Кыдыкеева атындагы жаш көрүүчүлөр театрынын жетекчиси Жолдошбек Жанжигит уулу да кыргыз театрлары үчүн өз ишмердүүлүктөрүн жарнамалоо жагы жетишсиз экенин айтып, аны жөнгө салууга мамлекеттик телерадио жардам берсе дейт.
Чындыгында жарнама азыр бизге аба суудай керек бүт маданияттын бардык тармагына. Чындыгында реклама көп акчаны талап кылат. Биз болсо оңой жолуна интернетке, фейсбукка, инстаграмга салып атабыз, бирок ал баягы жетишсиз да. Бизге боорки чоң-чоң телевидениялар, радиолор керек да, бирок алардын бардыгы тең акча сурайт.
Агылбирс улуттук кинофестивалинин директору Таалай Кулмендеев бул жаатта бир аз башкача пикирде. Анын айтканына караганда, кино тармагында жарнама кээде чындыктан алыстап, кээде өз деңгээлине жетпей калат. Буга улай адис жыл сайын өтүп жаткан Айтматов кино жумалыгы тууралуу сын пикирин айтты.
Айтматов туулган күнүнө жакын эле реклама болбош керек, ал жыл бою болуп туруш керек. Ошондон бир концепциялары жок, мындай талдыкуйдуу иш болуп атат да общий элечи. Кинонго биз мондайга өтүп аттык да, Симонкулдун 80 жылдыгы фильмдерин кое койгула. Айылда ар бир көлгө бирди, нарында бирди көрсөткүлө. Анан Бишкекке том кино коюп койгула. Анан алар болсо колсо жумалык өтүп атат дейт. Жумалыкка ким келет, эмне максат менен жазылып атат, кандай формада өтөт, мен төрөлгөн эле ушул форматта мисалычы анан бир жаңыланып эме жок да негизи эле жалпы.
Кулмендеев андыктан көпчүлүк маданий иш чараларга келгендер аз болорун, жарнамадан мурун алардын сапатын жаңылоо керек деген пикирин билдирди. Психолог Тууганбай Коңурбаевдин айтымында учурда тегеректе маданият менен искусствонун жарнамасына караганда ичимдик, тамеки, кафе, ресторан, тойконалардын жарнамасы көп. Адис бул ошол коомду рухий жактан алсыздандырып, күнүмдүк жыргалчылыкка азгырат деп эсептейт. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Тыңдап жатканыңыз Азаттык радиосу. Эми акын Шайлообек Дүйшөевтен сөз даяра берүүсүн тыңдасак.
Кыргыз тилинде кур деген сөз бары белгилүү. Бирок анын бир канча мааниси бар экенин баарыбыз эле биле бербейбиз. Кур деген сөздүн биринчи мааниси семиз дегенди билдирет экен. Курат же кысыр эмди куртай десе семисат же семистай дегенди билдирет. Далай семиз кур биени союшуна сойдурду дейт. Кур бука турбайбы дейт. Семиз бука дегени нокто жүгөн катпаган минилбеген кур жылкы дейт. Семиз жылкыны. Курдун экинчи мааниси кур калдым деп коет. Эчтекесиз калдым дегени. Курдүрмөт дейт. Бул огу жок мылтыкта айткандагысы. Куроз кеткен болобу тамак жеп кет дейт. Куралакан келиптир дейт. Эч нерсеси жок келиптир дегени. Кур сөзүнүн көбүбүзгө белгисиз дагы бир мааниси кур кызы деген бар экен. Кур кызы жомоктогу кыз же бейиш кызы дегенди билдирет экен. Курдун 4-чү мааниси кадимки эле кур. Кур тагынып алсаң болмок экен дейт. Белине жазы кур тагынып алыптыр дейт. Кемер кур деп коет. Бир кезде айылдагы бир кур балдар жок болду дейт. Бирдей жаштагы, бирдей курактагы балдар элек дегени. Жолдошбек курум мойнуна салынып ыйлап жиберди дейт. Бул кечирим сурагандагысы. 5-чү мааниси кур дегенде бир ууртап дейт. Ичи кур-кур деп кетти дейт. Көкүлдөн кармап кур жыттап кош сарала деп чыттап дейт мынасы. 6-чы мааниси завод кур, үй кур, турмуш кур, жыйын кур, аңгеме кур деген түшүнүктөр бар. 7-чы мааниси ай кудай аткырай, кандай курган бала элең дейт. Курган чал ошондон кийин болбой калды дейт. Жөн койгула, курганда кайтып келет дейт. Азапты тартып кор болгондон кийин кайтып келет дегени. Ой ошонун кебетеси курсун дейт. Сиздер сөз дайра берүүбүздү уктуңуздар. Аны даярдап обого чыгарган Шайлообек Дүйшеев Бишкек.
Берүүлөрүбүздү улантабыз. Кыргызстанда китеп окуу маданияты азыр кандай деңгээлде? Китепканалардын абалы кандай? Китеп окуу маданиятынын кандай заманбап түрлөрү өлкөдө өнүгүп жатат? Арай көз чарай талкуусунда бул суроолорго Бактыгүл Чыныбаева жооп издейт.
Китеп окуу индекси боюнча азыркы тапта Индия, Кытай дүйнөдө биринчи орунда турат экен. Жакында эле экономикалык кызматташтык жана өнүктүрүү уюмунун глобалдык сынагында да билим деңгээли боюнча өспүрүмдөр арасында Кытай биринчи сапка чыкты. Мындан 10 жыл мурда эле бул көрсөткүчтөр таптакыр башкача болчу. Кыргызстан бул сынакка катыша алган жок. Ошентсе да өлкөдө акыркы мезгилде китеп окуу маданияты, китепканаларды жаңылоо иштери азынуу улак болсо дагы жакшы маанайда өтүп жатат. Адабияттын электрондук формаларын жайылткандар да арабызда бар. Ошондой эле батыш менен чыгыштын кызыктуу адабияттарында кыргыз тилине которулууда. Китеп окуу маданиятыбызды талкуулоо үчүн бүгүн биз студияга көп жылдан бери китепканачы болуп иштеп жүргөн жазуучу Жаңыл Бердикулованы чакырдык. Бир жылдын ичинде миллиондогон китептерди чогултуп, айыл китепканаларын жанданткан бир адамдан бир китеп акциясынын уюштуруучусу Табылды Муратбеков дагы келди жана дүйнөлүк бестселлер китептерди кыргызчага которуу демилгесин көтөрүп, аны ишке ашырып жаткан Бакытбек Абдуллаев да биздин студияда бүгүн. Жаңыл айым, сизге сөз берсек, китепканаларыбыздын жүзү азыр кандай өзгөрүүдө? Окурмандардын агымы кандай?
Саламатсыздарбы, ардактуу китеп сүйүүчүлөр, азаттыктын кабарчылары, сиздерге рахмат. Ушинтип китеп жөнүндө ар бир бул китепсиз адамдын жашоосу болбошу мүмкүн. Себеби биз өзүбүз китеп менен чоңойдук. Биздин учурда азыркыдай техниканын жетишкен убагы эмес эле. Ар бир китеп чыккан сайын бала чагыбызда окучу элек, айрыкча адабий китептерди. Азыр бул илим билимдин өнүгүшү менен бирге китепканалардын кичине баркы кетип аткан сыяктанып атат. Бирок ар бир айылдыктарбы, шаардыктарбы, биздин кыргызстандыктар китеп көйгөйүн чечкенге аракеттенип атышат. Бул дагы жакшы көйгөй деп эсептейм. Айрыкча айыл жерден айылдыкта бардык адамдарда телефон болгону менен китепти өзгөсү менен окуу бул чындыгында эң жакшы. Адамдардын көңүлүндө дагы эстеп калуу, эс тутумунда дагы калуусуна байланыштуу. Анын үстүнө азыр китеп жок деп коет. Китеп жок эмес, менин оюмча ушунчалык китептин түрлөрү чыгып атат, аны окуганга убакыт жок сыяктанат да. Мисалга мен айылдык китепти өзүмдүн айылым Актала районундагы Чолок айың айылы, ушул жерде менин атымдан китепкананын атын беришкенмин. Былтыркы жыл мен өзүмдүн өмүр бою жыйнаган 2000 ашык үйдөкү китепканамды алып барып белек кылдым. Андан кийин да кайсы жерде каяктан жаңы китептер чыгып атат деп, ал жерде бизде мага мамлекеттин президенттин атында кыргыз тил коомунан алдым бир топ китептерди, академиядан жана башка. Андан кийин быйыл жазында мына менин жанымда отурган жигит бир адамдан бир китептеп, биздин студенттер менен айылдаштарым дагы 1,500 ашык китепти биздин китепканага алып барып белек кылышты. Абдан окурмандарыбыз ыраазы болуп атышат. Айылдыктар балдар, мектептеги балдар да барып окуп калды деп атат. Мен абдан кубанычтамын ага. Мисалга бизде шаарда эч ким китеп окубай калган сыяктанат. Мен китепканада иштегениме 32 жыл болду. Мамлекеттик патенттик техникалык китепканада башка китепканачы болуп иштейм. Бизде эми техникалык болгондугуна байланыштуу баягы ойлоп табуучулардын китептери, илгерки Советтер Союзунда китептер, анан кийинки убактарда адабий китептер келе баштады, бирок азыр сурап атышат. Бул да бир кубанычтуу нерсе, келгендер бизде кыргызча адабий китептер да келе баштагандыгына байланыштуу окуп атабыз. Өзүбүздүн кызматкерлер эне аталарына сурап кетип окуп атышат. Окубай калды деп айтканга менин оозум барбайт. Өзүм да китеп сүйүүчүлөрдүн бирөөмүн. Анча мынча жазам, анан бул биздин өмүрүбүз китеп менен башталып, китеп менен бүтөт го деген ойдомун.
Рахмат. Окурмандардын табити тууралуу дагы сүйлөшө кетсек, табылды эми силер бир топ айылдарды кыдырдыңар да, анан аларга аябай ар кандай маанайда багыттагы китептерди алып бардыңар да. Мен билгенимден мындай, бир эле адабият эмес, дагы абдан көп окуу китептери же техникалык китептерди да алып барганыңарды байкап жүрдүк да. Негизи эле ошол айылдын тургундарынын табити кандай экен, эмнени талап кылышат экен, азыркы талабы кандай экен алардын?
Саламатсыздарбы. Ушул маданият министрлиги китеп жумалыгын жарыялады кечээ күнү. Анан бүгүн дагы ошол кагында чогулуш болуп атканы мен үчүн өтө кубанычтуу. Анан алгач ушу бир адамдан бир китептин бүгүнкү күндөгү абалы жөнүндө бир айтып коеюн маалыматты. Угармандарга бул эмне долбоор, кайсы жерлерде ишке ашты дегендей. Бир адамдан бир китеп деп бул жөнөкөй эле бир жаштардын, ыктыярчылардын идеясы. Нарын облусунун Актала районуна караштуу Коштөбө деген айылында Бакай Акылбеков жана Эрлан Смайыл уулу деген жаш жигиттер өз айылдарына айылдык китепкананы жандандырабыз, китеп жеткизебиз, жаштарды китеп окууга кызыктырабыз деген максат менен баштаган. Ошол демилге акырындап Кыргызстан боюнча кулачын жайып, бүгүнкү күндө 144 айылга китеп жетти. Китептердин саны, азыр мен силерге статистикалык маалымат айтайын, 108002 китеп жеткен экен. Орточо эсеп менен санап чыктык, 108000. Анан орточо суммасын чыгарып көргөн болсок 27,500,000
сомдук китеп.
Сомдук китеп экен. Орточо баягы орточо баа менен алдык, 250 сом деген баа менен. Кээ бирлер ойлошу мүмкүн, бул кандай долбоор, ким каржылап атат, ким турат деген сыяктуучу. Бир сөз менен айтат элем, бул элдик долбоор аркасында эл турат. Жөн гана жаштардын демилгеси болгон айылдык китепкананы жандандырсак деген. Акырындык менен башка айыл аймактардын, райондордун, Кыргызстандын бардык районуна жетти. Жаштары, студенттери өзүлөрү колго алып атып эле айылдык агалары, демөөрчүлөрү, шаарда иштеген, чет өлкөдө иштеп жүргөн мигранттар 1000 рубльдан башка салым кошуп атып эле ушундай чоң кулачын жайып кетти да. Бүгүнкү күндө дагы өтө активдүү жүрүп атат. Мисалы ушул дем алыш күнү эле дагы бир 5-6 айылда ачылыш бар. Анан китепканаларды айтып калдыңыз, китепканаларды окуу жөнүндө айтып калбадыңызбы? Негизи эле китеп окууда ар бир адамдын, мисалы тамакка табит болгондой эле, китеп окууда дагы ар бир адамдын мындай өзүнчө бир табит болот экен. Кээ бирлер көркөм адабият жактырса, кээ бирлери мындай илимий багыттагы китептер, кээ бирлер мисалы азыркы күндө жаштар көбүнчө мотивациялык багыттагы шыктандыруучу китептерди көп кызыгышат да. Анан азыр мен байкаганым, айыл жергесинде көбүнчө жаш балдар мындай китепканага эң көп каттаган окурмандардын башын сапташына
турушат,
өспүрүмдөр турушат. Ошол багыттагы балдар адабияты көбүрөөк окулуп атат дейт элем. Андан сырткары орто муундан жогорку адамдар биз ачкан китеп айылдагы китепканалардан баягы байланышып калганыбызды айтышат, аксакалдардан бери келип атышат депчи.
Абдан жакшы болгондурбайбы?
Себеби баягы мурда союз урагандан бери китепканалар бар эле, бирок китеп фонддор жаңырбаган күндө дагы суктандырган нерсе айылда китеп окуган адамдар калчу экен да. Мындай китеп, жаңы китеп келбесе деле байма бай баягы каттап турган эски китептерин кайталап турган адамдар бар экен. Ошолордун алды улуу муундагы атабыз.
Силер эми ошол айылдарды кыдырып жүргөндө айылдардын китепканаларынын инфраструктурасы кандай экен? Мындай ушул силер алып барган китептерди кабыл алганга даярбы экен? Себеби китепти да сактоонун жолдору бар э.
Мындай шарт жагын алганда ар кандай. Мындай жалпы тегиз бир баа менен берүү кыйын. Кээ бир айылдарда, айыл өкмөттөрдө жакшы. Буга ошол айыл өкмөттүн кайсы бир баягы бюджети, финансылык абалы түрткү болсо керек. Жаңы салган имаратта, ички жасалгаланган китеп текчелери дагы жаңы дегендей. Кээ бир айылдарда таң калтырганы, китепкананын өзү жок. Мектепте китепкана жок айылдар. Бирок сүйүндүргөн нерсе, мисалы мен силерге факт менен айтайын, 2 айылда китепкана жок экен, маданият үйү жок экен, бирок айылдын тургундары дүкөнүн беришти.
Абдан кызыктуу болуп
турчу. Бул Талас облусуна караштуу Манас районунун Манас айылында биз бардык. Айылда чакан мектеп экен, бир кабаттуу чакан мектеп экен. Айылда актовый зал жок, спорт зал жок, маданият үйү жок, эч нерсе жок, мектептин өзү эле бар экен да. Анан чакан айыл экен. Карындаштарыбыз баякта долбоор баштаганда аралашып жүрүп, мен дагы айылыма уюштурам деп ошо Манас айылындагы кыздар баштап калышты. Китеп чогултуп берсин, анан ачылышты каякта кылабыз деп алар да баш катышты да. Ар кимге демилген айта бергенде анан айылдан өзү дүкөнүн иштеткен адам чыгып, эгерде чындап демилгеңер жакшы болсо, чындап билим-билимге күйсөңөр, анда мен силерге өз дүкөнүмдү берем деп. Сонун чакан мындай айыл үчүн өтө сонун бир китеп.
Абдан жакшы окуя болгон экен, э? Анан Бакытбек азыр жаңы эле табылды айтып өтпөдүбү? Жаштардын да табити өзгөрүлүп атат, шыктандыруучу китептерге көбүрөөк басым жасап атышат депчи. Анан силердин баягы долбоорлорду мен көрүп жүрөм. Көбүнчөсүн ошол батыш менен чыгыштын эң мыкты бестселлер, эң көп сатылган китептерин которуп атасыңар да, бул талап болгон үчүн которуп атасыңарбы же кандай болуп атат?
Негизинен жалпы сиздин сурооңузга да кайтып келебиз, бирок Кыргызстандагы жалпы абалды айтып кете турган болсок, 2018-жылы 1450 аталышында 1,770,000 китеп басылып чыгыптыр да Кыргызстандачы. Бул албетте 2009-2010 жылдарга, 10 жыл мурункуга караганда жакшы мындай бир жылыш бар. Себеби ал жылдары 660,000 түшүп кеткенде бир жылда басылып чыккан китептин саначы. Эми ага караганда анда 6-7 адамга бир китеп туура келсе, бүгүн 3-3,5 адамга бир китеп туура келет да. Салыштырмалуу жакшы, бирок дүйнөлүк деңгээлде салыштырганда, ошол өнүккөн өлкөлөр менен салыштырганда аларда өзүңүздөр деле билесиздер, 20-25 китеп бир адамга ошончо туура келет да. Андан кийин биздин ошол долбоор кандай болуп калды? Бул негизи баягы китеп стандын негизги эмеси билим берүү тармагында китептерди басып чыгаруу болчу. Себеби биздин баягы негизги көйгөйүбүз билим берүү. А билим берүүдө дагы негизги баягы компонент мугалимдин сапаты. А бизде мугалимдердин көбүнүн тил барьери болгон үчүн англисче көп билбейт, орусча билгенде эле орусча китепти окуй бербейт. Биз ошол билим берүүдөгү жакшы китептерди, баягы алдыңкы эксперттердин китептерин кыргызча которууну максат кылганбыз, миссия кылганбыз. Анын жанында башка ошо жалпы маданий тармагындагы китептерди да кыргызча которууну пландаштырып жатабыз. Негизги бүгүнкү баягы коом китеп окутабы, окуп айтабы дегенде мындай эң чоң проблема, биз ошол интеллектуалдык мамлекеттик деңгээлде интеллектуалдык эмгекти баалабагандыгында жатат экен да. Биз ушул китептерди чыгардык, анан билим берүү министрлиги эме жыл сайын мамлекеттик тилди колдоо катары китептер чыгарып турушат экен. Анан
кандайдыр бир бюджети бар.
Бюджети бар. Негизи мамлекеттик тилди өнүктүрүүгө 200,000,000 сом бөлүнгөн билесиздер. Анан заявканы бердик, берсек кийин айтты 1,000,000 чыгарабыз деди. А, макул дедим. Бирок автордук укук катары мен ошол китепти чыгарган китептин авторуна мисалы бир китепке $1 төлөп турушум керек. 1,000 китеп чыга турган болсо $1,000 беришим керек да. Биз уруксат акысын эме котурма акысын албайбыз. Макул, мамлекетке эмебиз жардамыбыз болсун деп эме кылсак, министрлик баш тартты. Мисалы Кен Робинсондун креативдүү мектептеринен баш тартты. Андан кийин Америка психологтор ассоциациясынын бир негизги 20% деген китеби бар, андан да баш тартты. Себеби алар $500 символикалык түрдө эле эме кылды. 1,000 чыгарасыңарбы, 5,000 чыгарасыңарбы өзүңөрдүн эмеңер, министрликтин эмеси болсун, бирок символикалык түрдө $500 төлөп койсун деп эме кылды. Мындан да карасам, мисалы конкретно айтып кете турган болсок, педагогикалык психология тармагында 3 китепке 300,000 бөлүнгөн да, 1 китепке 100,000 сом бөлүнөт экен. Мындай баягы эме менен эсептегенде 100,000 сом уруксат акысы, котурма акысына эле жетпей калышы мүмкүн да. Себеби мен кээ бир китебим мындай айтканда 400,000 сомго баягы себестоимость 400,000 сомго туура келди да. Анын эмеси баягы роялти фи, гонорардык эмеси бар, котурма акысы бар, башка типографиялык кызматтар бар. Бүгүнкү күндө акча бар, бирок аны мындай
максаттуу
бюджетин түзүп атканда туура эмес түзүп коюшту.
Демек мамлекеттен да кандайдыр бир колдоо болуш керек турбайбы мындай китептердин жайылышы үчүн?
Албетте, мисалы китепканаларга эл барбай калды дейбиз. Себеби эмнеге барбай калды дегенде, китепканалардын фондунда мындай акыркы заманбап бестселлер китептер жоктур. Же мисалы же англисчеси, же орусчасы жок, кыргызчасы такыр эле жок да. Ким которот? А мындай баягы Норвегияны үлгү берип кетебиз. Норвегияда мисалы бир автор бир китеп чыгара турган болсо, өкмөт дароо 1,000 данасын сатып алат. Дароо. А эгер балдар адабияты болсо 5,000 дана сатып алат да. Мамлекет өзүнөн өзү эле эме кылып коет мындай
көтөрмөлөп коет.
Көтөрмөлөп коет. Кыргызстанда мисалы бир китеп орточо Бир китептин эмеси тиражы 1000-1200 да. Болгону 1000-1200. Эми калк 6 миллион. 6 миллион жок дегенде 10 бири окуса деле 60 миң болуш керекпи? Алда 6000 да китеп чыкпайт да.
Демек. Анан азыр бул жактан биздин көрөрмандардан да суроолор келип жатат. Кыргызстанда Бишкектегилер азыр электрондук китепке өтүп жатат депчи. Жаңыл айым, ушундай бир мисалдар барбы силерден келип электрондук китептер сурагандар?
Биз эми жалпысынан айтканда толук эле өтүп атабыз электрондук. Бирден эле экземплярын калтырып эски китептерди барып Шейспи Саньяк деп эле жоготууга чыгарып атышат. Бирок бир жагынан алганда эми азыр ушу окуп атам, мен деле кээде интернеттен карап алып тиги адабий чыгармаларды окуп китеп менен интернеттен окугандын айырмасы бар экен. Мен уже карыганыма карабай сезилет, интернеттен окусам унутуп калам. А китептен окуп баягы барактап өзүңө ойлонуп окуганга китептин өзгөчө бир маанилүү жагдай бар экен. Аны баягы көкүрөгүбүздө же биз үйрөнүп калган үчүнбү, же азыркы балдарга интернеттен окуган аларга жеңилдик кылабы. Анан эле баардык эле мынтип эле телефондорун карап тияк биякты карап атышат. Бирок андан биз деле өтүп атабыз, биз өттүк, өтүп почти жарымына өтүп даже илимий китептерди дагы өткөрүп атабыз. Бизге таптакыр эле эч ким келбей калды деп айта албайм, келип атышат. Биздин дайыма күндө келип айга бул иши качан кетет деп биз кеткенге чейин отурган дагы кээ бир окурмандарыбыз бар. Анан такыр эле китепканаларга окурмандар келбей калганда дегенге мен ишене деп эле бербейм. Ар жагыбызда мамлекеттик китепканабыз турат, анда дагы дайым эле ары өткөндө бери өткөндө көрөм, келип атышат.
Баары бир китепкананын көрөрмандары
бар, бар сөзсүз. Сөзсүз түрдө келип атышат.
Табылды ушул электрондук китеп боюнча, же болбосо аудио китеп форматтары дагы азыр Telegram, Instagram аркылуу да жайылып атпайбы? Ошол багытта кыргыз тилинде да кандайдыр бир мындай өзгөчөлүк, өзгөчөлөнгөн нерселер болуп жатабы, долбоорлор? Мисалы тиги Рухештен тышкары да?
Рухеш Олжобай агайдан тышкары. Негизи эң актив иштеп аткан Олжобай агай болду окшойт Рухеш менен. Мен билгенден бул багытта бир канча иштер жүргөн. Анын ичинде ошол биз өзүбүз колдонуп калган бул Биздин КЖ деген электрондук баягы маалымат булагы. Ал жерде аудио китептер дагы, электрондук китептер дагы
көп. Бирок дүйнөлүк деңгээлде мисалы Амазонго кирип таба албадым да мен, мисалы eBayге же Амазондон издепчи.
Ал жагынан чын айтсак артта калам, мындай жетишпей аткандайбыз. Бирок бир нерсени айтайынчы, билбейм, балким биздин коом даяр эмеспи, жаштар даяр эмес. Азыр биз заманбап китептерди дагы, эски китептердин баарын электрондоштуруп аудиолоштурган күндө дагы эмнегедир мага жаштар аны алып кетпечи деп сезилет да.
Эмнеге?
Себеби азыр биз интернетти колдонууну, телефонду колдонуунун маданиятын башкача түшүнүп калдык эмнегедир. Азыр мисалы мен өзүм мисалы Америкада болуп келдим, Кытайды көрүп келдим да. Бир нерсени билем, азыр ушул Кыргызстандан чыкпай туруп эле Гарварддын, MIT'нин программасын ушул жерден окуп койсом болот да. Бирок бизде жаштар интернетти кандай колдонуп атабыз мисалы?
Селфи үчүн.
Селфи үчүн, Facebook, Instagram. Күнүмдүк бир 6 мисалы орточо эсеп менен 7-8 саат телефон колдонуп атса, анын орточо жарым бөлүгү соц тармак. Эми 100% десем да, бирок жарымынан көбү ушундай болот да. Мен үчүн эң жакшы нерсе ушул нагыз китепти окусак, нагыз китептин өзүн пропаганда кылсак. Себеби китепте билбейм, мындай өзүндө бир мындай сыйкыр бардай, касиет бардай да. Адам деле мындай өзгөчө, улуу муундагы апаларыбыз, аталарыбыз айтып аткан, ай бул китептин мындай жыты, жытында эле бир өзүнчө керемет бар депчи. Ошон үчүн эң жакшы вариант ушул китепти жайылтып алыш керек деп ойлойм.
Бакыт, анан силердин ошо котормолорду, мисалы ошол эле котормонун түп нускасынын рекламаларын, жарнамаларын көргөндө мындай өтө өзгөчө жарнамалар берилет да. Ошол дүйнөлүк сайттен деле болобу, же баары бир аябай мыкты жарнамалар берилет да. Анан силер жарнамалоо жагына мындай басым жасап көрдүңөрбү, же болбойт бекен анда деле мындай бир кандайдыр натыйжа чыгат бекен?
Негизи мен ошо ойлоп калдым. Эми иштеп баштаганыбызга 41 жылда эле эме болду, 4 китеп чыгардык. Анан кандай десем, бул баштагычы китептерде мисалы жарнамалоону ошол эме бизде кемчилик экенин байкап атам. Бирок буюрса жакшы кылабыз. Аны
жазуучулар өздөрү деле билбейт го, кантип китебин сатыштычы.
Эң эмеси мындай эффективдүү жолу катары көрүп калдым, таанымал адамдар китепти пропаганда башка реклама башка жок да. Эми окуп турган китептерин жарым эме кылып турса, айтып отзывын жазып турса, эми макул 100 киши болбосо дагы, 10 киши болсо дагы таасирленсе, бул жеңиш да. Мисалы ошол эле бизде бүгүнкү күндө интеллигенция деп коеюн же интеллектуалдарыбыз деп коелу, канчалык деңгээлде китепти эме кылып жатат, жарнамалап жатат да. Коомду мындай алдыга сүрөй турган адамдар китеп жөнүндө мындай сөз ачышпайт, бизнес жөнүндө, саясат жөнүндө эле сүйлөп калышат, бирок китеп жөнүндө эме кылгандар, сүйлөгөндөр өтө аз. Ушулар мисалы бизнестин адамдары болсун, же болбосо кайсы тармакта болсун, же шоу бизнестики деле кээде бир эки китепти жакшы эме кылып койсо, сүрөт менен эле чыгып койсо, ошол китеп жакшы сатылып баштайт экен да. Мен баягы китеп дүкөндөрү менен сүйлөшкөндө ошону байкадым.
Ошол эле социалдык тармактардан,
инстаграмдан көбүнчө биздин баягы мындай китеп окушу керек болгон эме аудитория, баягы эмени айткыбыз го, жаштар, алар инстаграмда турат. Инстаграмда ошол ырчылар, чорчулар эме кылса, бир китепти реклама кылса, кандайдыр бир деңгээлде бир эмени алат, реклама кылат да китепти сатып алуугачы. А Паланча Түкүнчөев китеп окуп, мына китепти окуптур, мен дагы окуп көрөйүнчү депчи. А дүйнөдө эмне Зукербергди кайсы китепти окуганын дегенде мына
китептин тизмеси чыгат,
тизмесин чыкканда адамдар ошого умтулушат да, бул киши ушуну окуптур,
ийгиликтүү болгон Али Баба деген.
Билл Гейтс мына китепти окуптур 2018 жылы, мен ал китептин бирөөсүн да окубаптымын деген ойго келип, анан кичине умтулуп башташат да, ойгонушат. Бизде дагы ошо Кыргызстандагы эң эме интеллектуалдарыбыз, интеллигенциябыз ушул китеп окууну пропагандалаш керек да, башка түрдө, башка мен эмесин көрбөй атам. Же болбосо мамлекеттик деңгээлде бир ошо телевидениялар аркылуу жарнамалап туруш керекпи, билбейм, эме ошо таанымал адамдарда да.
Эң таасирдүүсү ошо таанымал адамдардын өзлөрүнүн китеп окуусу болот турбайбы демек, э? Табылдык.
Ушуга кошумчалап кетсем, чындап баягы билбейм, союз доорунда жашабадык, бирок ошол жердин баягы маалыматыбыз бар да. Баягы акын жазуучулар китеп жазып чыгарып бергенге эле жоопту болуп көнүп калгандай да, анан баягы жаштар эл китеп окубай калды деген дагы кине кой ошондон коюлуп калгандай. Бүгүнкүнүн талабы китеп чыгардыңбы, товар катары сайт, товар катары жайылыш керек экен да. Чоң гана китебим чыкты гана эмес, анын презентациясын кылыш керек экен. Бакыт агабыз айткандай, соц тармактардан атайын бир баракчаларды ачып, аяктан бери реклама кетириш керек экен.
Промо акциялар болушу керек
турбайбы? Айтор, бүгүнкү замандын талабына мисалы буюмду, кийимди, телефонду кантип сатып аткан болсо, китепти дагы ошондой жолго салып жайылтыш керек экен да.
Жаңылайм, сиз дагы китеп чыгарып өзүңүз ыр жазып жүрөсүз, анан сиз кантип саттыңыз, ошо кантип жарнамаладыңыз да?
Анча көп чыгарган жокмун. Болгону бирөөсү, биринчи китебим балдарымдан сүйөм ырлар деген ыр китебим чыккан кичинекей, ал кандай, анын 300 эле экземпляр болчу. Анын бат эле тууган туушкандар менен, жолдоштор менен калып, даже бир китебим калбай калды. Андан кийин 500 экземпляр моу энелер деген аялдар, биздин энелерге арнаган китебим чыкты эле. Мындан да бир үчөө калыптыр, бүгүн бирөөнү сагап келдим. Кудай буюрса, мен эч ким бир да кишиге китеп саткан жокмун. Алар өзүлөрү презентация кылдым, бул уулум айткандай келишти. Менин китепканама баардык бир 100 ашык киши келип, ошондо эле 100 китебим кеткен. Андан кийин ага туугандар, тел теңдүштөр алып атып, уже китебим калбай калды. Анан бир тойдо өзүмө 30 китеп калтырып койгом, уулум үйлөнгөндө ошону белекке бердим тоюмда, бирден жолугу салгандан көрөкчү. Эми китебимдин баасы эле анча кымбат эмес, бир 100 сомдун аркы берки тегерек болчу. Анын үстүнө муну айтып коем, мен экинчи китебимди эми бизде деле бир 70-80 000 сомго китеп чыгарыш үчүн китепкананын, менин айлыгым азыр 5800 сом китепканада иштегеним менен. Ошону менен китеп чыгара алмак эмесмин. Ушул экинчи китебиме 30 жыл иштегениме байланыштуу кыргыз патент чыгарып берген. Анан бир 20 000 деген өзүм төлөдүм баягы анча мынчасына. Бул китептин чыгар ашар жолу сыяктанбай, өзүм чогулткан акчаларым. Анан мен үчүнчү китебим жасап атам, ойлонуу мезгил. Мына уулум айткандай, бул китепти ал баары бир китеп окулмайынча жана өтмөйүнчө койбойт экен. Ушул кандай китеп канчалык картайса ошончолук керектүү. Мисалы азыр кайрадан бизде эки сынган кылыштын биринчи эме төлөгөн агайдын китеби турат, ошону бизден келип туруп алып кетип атышат, тытылганы калды. Мисалы мен илгери кайдыгерлик чыкканда бир 5 сомдон болчу баасы, ошондон бир 20 китепти алып подругаларыма подарка кылып, анан бир китепти алып жүрүп, ал куран китептей болуп айрылганы калган. Анан азыр мен үйгө баргандарга көргөзүп окуп берип калам да, бул деген Шалибек байкемдики, мына момундай момундай деп. Анан бул адамга жагымдуулугунан дагы чын эле китептин жети болуш керек. Китептин маңызы, анан ким кандай жазган, кээ бир ырларды жатка билебиз. Мисалы эмне үчүн аны китепти чыгарып коюп эле анан кийин көп китептер турат, тиги жерде кол тийбеген, чаң баскан. Ал китеп ошоюнча калбаш керек, анын маңызы, мааниси болуш керек.
Жаңылап баасын эмесине баягы китептерди белек кылдым деп атпайбы? Надырбек Алымбеков кыргыз эли атабыз менен нарын коруп калсак атабыз айтты эле. Килем сатып байыбаган Надырбек китеп сатып баймак беле деп баягы 10 томдук китептерин барган жерине белек кылып
өткөн.
Айтыр бул.
Китеп боюнча дагы бир барьерлер бар Кыргызстанда, мисалы китеп чыгаруу басып чыгарууда 12% баягы кошумча нарк салыгы бар да. Бул тилекке каршы биз баягы мындай айтканда аракка канча процент налог болсо ошондой эле эме да, стандарттык салыкты.
Биз бүгүн Кыргызстанда китеп окуу маданияты кандай деген талкууну жүргүздүк. Ага китепканачы, жазуучу Жаңыл Бердикулова, бир адамдан бир китеп акциясынын уюштуруучусу Табылды Муратбеков жана дүйнөлүк бестселлер китептерди кыргызча которуу менен алектенген Бакытбек Абдуллаев келип катышты. Талкууну мен Бактыгүл Чыныбаева жүргүздүм. Кайрадан ушканча эсен туруңуздар.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттыктын кезектеги чыгарылышы соңуна чыкты. Берүүнү Прага студиясынан мен Жеңиш Айдаров алдым. Биздин оодон кеткен ар бир макала баяндарын толук топтому жана улам жаңыланып турган жаңылыктар менен Азаттык орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Аманчылыкта жолугалы.